Aste azkenero bezala xe argi aztekariaren, aste honetako aleak dakarrenaren berri jakin behar dugu, eta Estitxue Izagirre zuzendaria telefonaren bestaldean prez dugu. Horretarako, arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Estitxu.
Arratsaldeon.
San Sebastian eguna dugu gaurkoa, bart gauertitik 24 orduz danborrotsak izango dira Donostian, eta horrekin batera Europako kultur hiriburutza ere abian jarri da, eta zuek gai hori bera, Donostia 2016 proiektuaren ingurukoa ekarri duzue aztekariaren azalera.
Bai, horixen bera, eta bueno, indio pixkat prozesu hori edo alako erretratu bat, panoramari, Gorka Berezi hartua kazetariak, ba, justo esan dezun bezala, proiektua abiatu den momentuak inodo pixkat bat egin nahi genuen, ez da? Eta azalera karri egun titularra, Donostia 2016. Zer da kultura eta zer hirigintza.
Pixka bat, iradokitzen du horrek nondik nora joango den erreportajea bera, akaso atzera egingo bagenu eta proiektu honen nondik norakoei helduko bagenie, aipatu beharko genuke inflexio puntu gisa joan den maiatzeko udal eta foru hauteskundeak marka genitzakeela, udal gobernua eskuz aldatzearekin batera, Donostia 2016 proiektuaren erritmoa bera ere asko azkartu delako, ez ditu?
Bai, proiektua kulturala da, baina ikusten da, ba, bueno, politikak noaino eraman dezaken mutur da, ba, hori ez, egitasmo, ba, izenez kulturala dana behintzat, ez da. Eta, bueno, bulegoko langile batek kontatu dio Gorkari, ba, nola, ba, hauteskundeak pasa eta gero, ba, langile kopuruak bikoiztu egin dela lantaldean, ez da, eta erritmoa asko bizitu dela. Berak esaten du, lehen nahita moteldu ziren gauzak, orain hasi dira funtzionatzen. Eta bueno, hori, ba, moteltze hori nola esplikatzen da, ba, motibo politikoengatik, denodakigu, ba, bueno, kulturriburutzaren patronatua lau erakundeko osatzen dutela, eta bietako bi lehen, ba, bilduren esku zeudela, ez, udala eta aldundia. Eta beste bi komponente berriz, EAJ eta PP-ren artean banatuta, ez, ba, Eusko Jaurlaritza eta Espainiako Kultura Ministerioa. Eta hauteskundeak pasata gero, nola bai udala eta aldundia EAJ-aren esku gelditu diran, bildu gelditu da ja patronato hortatik erabat kanpo, ba, jeltzalek erikidote gate bat PSE-ko Ernesto Gaskori, eta orduan ja baditugu gaur, ba, ordezkatuta PSE, EAJ eta PP, eta badirudi, ba, asko zoto moldatzen direla, eta hartu duela beste abaila bat. Ez? Eta hori zertan ikusten da, ba, batetik, langileak bikoiztu direla, eta bestetik dibiturria ere derrepente dirua sartzen hasi da proiektuaren fase desberdinetan, segun eta aginte makilan nor deukan, ba enpresa batzuk sartzen dira edo ez dira sartzen, ez? Eta horren adibidez zehatzak zeintzuk dira, ba bueno, ba esan dugun bezala agintari makilak eskuz aldatu eta abenduan iragarri zuen Telefonikak baiet orain dirua jarriko duela, lehenago egiten ez duena. Urtarrilean Iberdrola bihurtu da bigarren babesle garrantzitsuena, 300.000 euro emango ditu proiektu batzutarako eta 272.000 euroko kosto duten argi instalazio bat egingo dudalean, eta kutxak urrian iragarri zuen 500.000 euroko laguntza emango diola, eta baita ere egingo dituela beste bat ekarpen guztira kutxak 1,5 milioi euro jarriko dituela proiektu hontan, ez? Beraz ikusten dira, bueno, zifra dira ikaragarriak.
Hortxe beraz, kulturala behar duen proiektuaren baitan, politikak eta ekonomiak daukaten eragina, edo horretan egon daitezkeen interesak abiaduraz gain beraz babes mailak ere egin dugora, zenbait enpresa ere atxiki direlako horretara, edo nola ere bitxia den kontu bat badu honek guztiak, sekulako espazioa bihurtu delako adostasunerako, eta kolore politiko guztiek parte hartzea izan dutelako proiektu horretan, eta berezi hartuak berak aipatzen duenez, herritarren artean ere, euneko unean Donostia 2016-ren aurka dagoenik topatzea ez da erraza.
Bai, hori da, ez, nik uste dut reportaje honetan beti azaltzen dena dela, ba ze zailtasun dagoen, ba hori Donostia 2016-ekin kritiko izateko, ez? Zergatik, ba, oso nesan duzun bezala, alderdi guztiak izan direlako faseren batean parte, eta orduan, bai, PP-tik hasi eta bilduraino, ba, inork ez du auzitan jarri proiektua bera, ez? Eta bestetik, ba, bueno, kritikoak izan zitezken kulturgintzako eragileak, ba, proiektuetan, edo, bai, Donostia 2016-en barruko proiekturen batean, ba, parte hartzen dute erabatera edo bestera, eta beraz, pues, jazta, horiek ere denak, nola baitere, hau txikiarekin hitz egiten dute kontra, ez, edo, ja, isilduta dela ere zen, maila handi batean, ez da? Eta bestetik, ba, hori, ba, bezen herri eragile batzuk, edo dinamika batzuk, ba, gontzitezkenak berez, honen kontra, ba hori, ba, bildu laburtez, ba, proiektu hartan egon izanak, ba, horiek ere biskat isilera ditu, ez? Orduan, ikusten dena biskat, falta dela Bueno, batetik ikusten da, ez? Kulturekintzaren bat edo beste izan daitezke oso interesgarriak eta sekulako aportazioa, baina ez dena igual kuestionatzen da proiektu horren izaera, arrazoiak zein diren eta pixka zer den bultzatzen duena, ez? Hori da auzitan jartzen ez dena eta behar bada askoz debate gehiago horri buruz egin zitekeen, ezta?
Badago beraz herri heldua eta ikusiko da honek guztiak zenolako bidea izaten duen 2016ak irauten duen bitartean ere halako izerrek har dezaketen ikusteko ordea aurreko adibide batzuetara jotzea baliagarria izan daiteke zuen kasuan Marsella kultur hiriburu izan zeneko garaiari begiratu diozue zer gertatu zen han ez ditu?
Bai, bueno, dokumental badago horri buruzkoa, frantsesez egindakoa gutxi gara da, bueno, festa bukatu da, esango dugu euskeraz, frantsesez gezi bota baina, ez da? Eta Alesi de Lumbria historialariak bertan kontatzen du, ba hori, ez? Kultura hitza aipatuta, ba, baditu dela, dena irentsi behar dugula, ez? Ba, kulturak aura ia erlizioza daukala edo uki ezina, ez? Fasistak bakarri jartzen dira kulturaren kontra, ez? Eta nik uste pixkan denoi, ba, gai hontan gerratzen zaigula, ez? Ba, kulturri diburuta baten kontra gota kulturaren kontra, ez? Ba, berez, hain ahulduta eta indar gutxikoa den sektore bat itxute bate baten zaigunez, eta ez du, jo, horren kontra denola jarriko geha, ez? Iska dokumentalean hori kontatzen du, eta baita ere kontatzen du, ba, Marsellan, ba, Europako kulturri diburu izateak ekarri zizion ondorioak izan ziala oso-oso lotuta aldaketa urbanistikoekin, ez da? Ba, bueno, lanerako portua zena, ba, turisten kruzeroentzako portu deportibo bihurtu zen, aldaketa urbanistikoa handiak egin ziren hirian, eta baita ere, ba, ze giro bultzatzen duen horrelako hiriburu batek, ez? Bakea da, bere alako insignia, eta orduan bakea bultzatu behar da, ba, justo turisten rankinetan, ba, gora egin dezan hiri horrek, eta bakeak ze eskatzen du, eskatzen du justo kontrakoa, eskatzen du indarkeria poliziala, eta represioa, ez? Eta orduan, ba ikusi zen zela nola Marsellan, ba, hainbat jendek utzi behar esan duzen bere betiko bizilekua urbanistikoki aldaketa ekartzeak, ba, etxetik bidali zituelako, horrek bakearekin ezakiz nolako harreman euki dezakeen, eta eraberean, ba, betikoa, ba, klase ertain zurikoak etziren herritarrek, ba, zentroan egoteko, ba, geroz eta zailtasun gehiago izan zituztena, ba, poliziek indarrez jarrena izan zuten bake horren ondorez, ez? Baita ere komentatzen da, ba, bueno, dokumentala hau azpititulatzen aritu dira argiako hainbat zide, eta laizzer egongo da gure webunean ikusgai. Eta, bueno, reportajean kontatzen du Gorkak, ba, Donostiako kasua desberdina dela, hemen ez da arrolako irigintza aldaketarik aurre ikusten, baina biek bat egiten dutela turistari ematen dioten garrantzian, ez? Arduan, bueno, ba, kulturri diburutako, ba, sujetua turista da, ez? Eta turista, ba, nola ulertuta, edo ze ikuspegitatik, ba, justo, ba, hori, etxetik kanpo dagoenez, denetik konsumitzeko premia duen animalia da, turista, ez, eta beraz, ba, denek eizatu dezaketen da.
Turismoa izan daiteke beraz alderatze pareko txuena edo berdintasun gehiene topa daitezkeena, Donostiako kasuan ez dakit hori guztia espero behar ote dugun, zerrote dioten kultur hiriburutzak berak ere eragingo dien auzotarrek, hostalariek, zeipatu dizuete?
Bai, bueno, batetik turismoarena, ba, bai ikusten da ardatz nagusietako bat izango dela, Arantza Tapia Jaurlaritzako ekonomiaren garapen eta lehiakortasun sailburuak bera, ba, Twitterrez zabaldu zuen abenduan, sekulako notizia, ez? Ba, estatu batuetako bidaia gida garrantzitsuenek Donosti aukeratu dutela aurtengorako, ba, gomendatutako jomugen zerrendan sartzeko, ez da? Horregatik, ba, bueno, turistak kabitzeko ere pixkanaka iria bai ari da aldatzen, ez? Eta hor, pixkate egiten dute alako kritika bat, ba, parte zaharrean bizi auto elkarteko Xabier Arberazek, berrian idatzi zuen artikulutik, ba, rezagatu ditu datu batzuk, Gorka berezi hartuak, ez? Eta hor bertan kontatzen da, nola Donostian alde zaharrean, 210 establezimendu dauden ostalaritzakoak, horrek esan nahi du, ba, iaia taberna bat dagoela, 25 biztanleko, ez da? Eta, bueno, ba, terrazak eta horren ondorioz, ba, nola espazio publikoa okupatzen ari den erabilera pribaturako, eta baita ere eragiten duen alde zaharrean, ba, soinu kutsadura eta mugitzeko zailtasun handiak, ez? Eta, bueno, ba, kontuan hartzeko arazoak direla, ba, justu alde zaharrean biztanleria zarra dela kontuan hartu behar delako, ez? Eta horren aurrean, ba, justu bertan bizi direnen aldeko politikak egin beharrean, ba, hartzen ari den neurriak dira berriro ere, parte zarrera jende gehiago eta turismo gehiago eramateko, ez? Esaterako, ba, oso erabaki potentea, komertziorako ordutegi libreko gune izendatu dutela, eta horrek esan edola, egun guztietan urtean, ordu guztietan, ikizkigula komertziak irekita. Eta horrekin lotuta baita ere, ba, turismoari lotutakoa, ba, bueno, ba, pixkate ikusten dela, ez? Ba, Gipuzkoako ostalarien elkarteko burua den Mikel Ubarretxenak, adierazpen hauek egin zituen zer irratian esanez, ba, hori, ba, baiet, baiet, Donostiako aldezarreko ba, ostalarien prezioak, zerura igotzeak, ba, dituela bere arrazoiak, ez? Eta zein da arrazoia, ba, bere hitzetan. Ez dugu helmuga turistiko merkea izan nahi. Magaluf bihurtuko gineteke, ez? Ba, horrez esan nahi du, hori, parte zarrean, ba, prezioak jartzen direla, atzerritarren edo turisten arabera, ez bertako bizitzen legeen neurrira, ez da?
Bueno, beraz, turismo eredu merkea ez bestelako interes batzuekikoa da sustatu behar dena, eta horre guztiak Donostiari orokortasun batean ere eragingo dio, edo akaso dagoeneko eragiten diola esango dugu. Kulturriri buruzarekin zuzenean lotuta ezpada ere, Donostian hainbat eraikuntza lan eta proiektu handia abian ere badira azken hilabeteotan, eta hiriburutzak iraun artean errazagoak izango diren lanak ere aurre ikus daitezke.
Bai, hori da. Bueno, pixka bukatzeko lehen esan dugunakin igual kontsumoa izan giltzen duen dena, ez? Turismo eredu, zeiri eredu, ba, kontsumoa bultatzen duena erabat, eta gero zuk esan duzun bezala, ba, bueno, ez daude aurreikusita justo hiriburutzari honi lotutako hirigintza proiektuak, ba, Marsellako kasuan bezala, ez? Baina bai, gota bezartak esaten duena da, bueno, beste behar batzuk edo beste argudio batzu erantzun da, edo lehenagotik egongo zean, ba, Donostiko kaiak irol portu bihurtzeko asmoa, edo saguetzen erekin eduten hotela, edo metroa, bale, ez daude zehazki lotuta kulturri diburutari, baina, bueno, hiriburutzak pixkat aldapa lehuntzen dira proiektu horiei, ez, do, iten du alako diskurso bat, herritarrek onartu ditzaten, ba, alako garapen eredu bati lotuta, hiri eredu bati lotuta, eta pixkat kulturri diburutzak bai, hiri ereduen gaia jartzen duela maian gainean, ez, eta pixkat, ba, olako hirigintza proiektuei, ba, bueno, bultzadatxo bat ematen die.
Hortxe beraz, bultzatxoa eta aldapa lehuntzearena izan daitekena, bueno, ikusteko dago, honek guztiak zenolako bilakaera izango duen, datorren abenduaren 31ra bitartean iraungo dugu film honi begira, gero sartu beharko dugu balorazioetan akaso.
Bai, hori da, bukarako esaldia ditu zaitu zego bedo bila, ez? Zaten du, hasi da representazioa. Agian, obra maitzean, hobeto ulertuko dugu zer den 2016ko kontu hau dena, ez da? Eta nik uste, erretar guztiak esatu zegula, euneko eunean kontra ez, baina gozoan gaulertuta zertarako edo ze kartzen duen honek ere ez, eta bueno, nik uste denok daudela lako, ba, behiak tornari begira bezala, ez da, zer dakarren ikusteko dagoela dena.
Zain geratuko gara orduan, eta itxarone egingo dugu honek guztiak zenolako bilakaera izaten duen, betaurreko kritikoak jantzita akaso. Gai zaldatuko dugu orain, argi kontratalean Ramon Andresi egin dio zuen elkarrizketa nabarmendu nahi diguzulako, eta suizidioa hitz egin duzu berarekin, ez ditu?
Bai, Ramon Andresek 2015ko Bianako printzea saria jaso zuen, eta bueno, atera du suizidari buruzko alako liburu zahar bat, Bostel Norrikoa, eta bueno, Ariz Galarraga kazetariak, ba egin dio gaiaz sakon elkarrezketa, pixkat argi kontraren espiritu hori delako, ez? Artzea pertsona bat, baina batez ere gai batean, bueno, espezializatua dena, eta pixkat gaiari zukua ateratzea, ez? Eta hor, ba, bueno, nagusi den ideietako bat, ba, gizartan askotan esaten duguna, ez? Eriotza tabua dela, ez? Eta suizidioare tabu handi bat da, askotan prentzan istriputzat pasatzen da, eta baita ere, ba, bueno, ba, ondola egiten eta ez, istripu bat ikio omen du, eta, bueno, istripu igual gehitxo katalogatzen ditu eguneroko bizitzan, eta berak argudiatzen du, ba, bueno, hori egiten dela, ez bakarrik familiaren intimidadea babesteko, ez? Baita ere, ba, bueno, suizidioa desorea balitz bezala bizit dugulako, ez? Desertzioa balitz bezala bizitari.
Eriotza tabua bada suizidioa are gehiago orduan, gurean sarri aipatzen da hori, baina kontune guztiak izan du bilakaera historikoa ere, eriotzaren kasuan baino suizidioaren kasuan esango dugu burujabetzarekin ere lotu izan delako.
Bai, hori da, ez? Bueno, Aristotelesekin garatu zuen alako arrazonamendu bat, ba, gure garairaino iristen dena, ez? Eta da, ezin duzu zure burua ez beste egin, gizarte baten emaitza delako pertsona bakoitza, ez? Ez zara zeurea, komunidadearena baizik, ez? Eta, bueno, ba, komunidadearena izatearen ideia hori jaso zuen San Agustinak, baina ez noski komunidadearen lotuta, baizik eta jainkoari lotuta, beraz, ez zara zure buruaren jabea, jainkoak eman ditu bizitza eta berea zara, ez? Eta, bueno, errenazimentuan etorri zen horre denari buelta emateko konzertzioa, baina individuaren, pues hori, ideia ere ikizenean, eta orduan ba, gerozik daude talkan, ba, arrazonamendu eta konzeptu horiek ez, batetik ba, ba ote garen nor gure buruaz beste egiteko, eta beste datuk errazonamendutik ondorengoa, pues bai ez, noski, ba, gure buruaren jabe gu garelako. Ez, baina, bueno, egunerokoan gure arteko elkarrezketa askotan ateratzen dira alako zeak, ez, ba, ez dakit, egozten dizkigu alako kargo kontzientzi batzuk suizidatu izan du direnei, edo inguruan utzi duzen ardurak, eta horrelako gauzak, eta horren atzean dauden mentalidadeak igual gehiago den lotuta zen agustin dekin eta arizuta dezakit.
Beraz, bilakaera izan du, baina oraindik atzeraki geratzen ote garen ere aipa dezakegu suizidio altruistez ere hitz egin dizue Andresek, gizartearen onura ekar omen dezaketen oiez.
Bai, eta horregatik ba, oso polemikoa izan ziren gai horiek, ba, justu errentazimendutik aurrera, ez? Osea, ba, hori, ba, bestei on egiteko edo altruismo izan hori dago lotuta berriro ere, ba, komunidadarekin edo erlizioarekin zematetan ez daiten nien erako ekintza suizidak erlizioari lotutakoak, ba, hori, komunidaren onerako izango idelakoan, ez? Eta, bueno, ba, hori oso oso ez tabiatua da. Eta bitxia egin zait, ba, nola sortu zen ez da bai da, ba, bueno, Kristo bera ez dute zen suizida bat izan, ez? Ba, Kristo, bueno, batzuk esaten zutelako Kristo berak bazekiela zertara zijoan, ez? Hiltzera zijoala, eta beraz, bera ere ez dute zen suizida izan. Bueno, bitxia egin zaite ikuspegi hori, eta baita ere, ba, bueno, Biblian asko omen direla, ba, irakurri ez dugun ontzat, ondo bat okigu beste jendea kontatzea, Biblian asko omen direla hiltzera doazen suizida altruisten pasarteak.
Eta paradoxa bat ere aipatu nahi zenik guke, norbere burua hiltzea eriotzari beldurra diogulako.
Bai, hori da oso bitxia, baina igualen, bai, ba behin baino gehiagotan gure buruan ere sentitzen ditugun zeak edo sentimenduak dira, ez? Ba, zer diogu beldurrik handiena ta iaia ba gerturatzen gara helmuga horretara, ez da? Ba, kasu honetan, ba, bueno, borondatezko eriotza edo suizidioa bihurtzen da, ba, beste eriotzari edo bere etorriko denari ikusteari egindako ukoa edo, ez? Eta, bueno, hor jartzen da alako adibide historiko oso gogor bat, ba, Daniel Defoek idatzi zuela izurri urtean kontatuz, ba, nola izurri duen hilotzak botatzen ziren obietara joaten zen kutsatu gabeko jendea, jende sanoa esan dezakeguna, mantza batekin, zer eta bere burua, ba, hori, obi horretara botatzera, ez? Eta, kutsatzaren beldurrez aurre hartzen zioten eriotzari, ez da.
Eta paradoxa hori aipatuta, batzuetan oso beldurgarria badirudi ere gizakia suntsitzailea dela. Argi izan behar dugula aipatzen duzue berarekin eta bueno, bere buruarekin ere edo gu geu geure buruarekin ere bagarela suntsitzaile eta ez akaso inguruarekin soilik.
Bai, hori da. Behar bada, ba, gaur egungo gizartean eta mundu mailan hartzen diren erabakiekin, ez eta jakin, ba, justo naturaren kontrakoak direla, esan nahi dut oso suntsitzailea direla, bai, klima aldaketan, bai, bestelako hainbeste operazio eramaten ditugu aurrera, ba, bueno, hori ere gure burua suizidatzeko bidean jartzea da, ez? Eta, bueno, horretan bizikera, beraz, ba, pixkat hortan jartzen du berak arreta, ez? Ba, suizidak ulertzera nola ergare ditxiko gure egunerokoan ere, ba, hori, ba, gure buruari kaltasuzuna egiten duten gauzak eramaten zuzenean aurrera, ez da?
Ba, estekariko bi gaie aipatuta, batetik azalera ekarri duzuen Donostia 2016 proiektuaren inguruko erreportajea eta bestetik ba, suizidioaren inguruan egindako elkarrizketa hori Ramon de Andresi kasu honetan, ez dakite beste amuri jaurtiko te diezun entzulei?
Bueno, beste bi amutxo, bat Mikel Aiestrani elkarrizketa mamitxo egin diola sustraiko dinak, eta bestetik, ba, bileretan euskera gailendu dadin, ba, dauden itzulpen teknikak edo, ba, kontatu dizkiegula irakurlei. Ba, kuitzak bere azonla eta honetan aplikatzeko.
Hortxe bada, bi gomendioiek ere eginda geratzen dira, bastitxu Eizagirre, argiako zuzendaria, mila esker gurera batuta aste honetako gaiak aurreratu izanagatik, segi ondo, eta datorren aste azken arte.
Segi ondo.
Gurutzatu gurekin, Zebrabidea.